Rádio Praha, zprávy.
Česko slaví státní svátek, den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje. Smlouva o americkém radaru bude podepsána v úterý. V Karlových Varech začal 43. ročník Mezinárodního filmového festivalu. U vysílání Rádia Praha vás vítá Zdeňka Kuchyňová. K zachování křesťanského odkazu svatých Cyrila a Metoděje vyzval účastníky dnešní slavnostní mše ve Velehradu kardinál Giovanni Coppa, někdejší apoštolský nuncius v České republice. Největší katolické bohoslužbě, která se koná u příležitosti svátku obou slovanských věrozvěstů, přihlíželo kolem 30 tisíc věřících. Přisloužili biskupové z Čech a Moravy, hlavním celebrantem byl právě Coppa. Slavnost svatých Cyrila a Metoděje, která je v občanském kalendáři státním svátkem, připomíná odkaz křesťanské mise, jež na Moravě ve druhé polovině 9. století položila základy ke vzniku českého státu. Ministryně zahraničí Spojených států Condoleezza Riceová přiletí na pracovní návštěvu České republiky v úterý ráno. Podle webu úřadu vlády to potvrdilo americké ministerstvo zahraničí. Riceová přijede především proto, aby se svým českým protějškem Karelem Schwarzenbergem podepsala smlouvu o umístění amerického radaru na území Česka. Dohoda začne platit až v případě, že ji ratifikuje parlament a podepíše prezident. Asi 40-letá žena se dnes stala obětí střelby na pouti v Litohlavech na Rokycansku. Tři rány ji zasáhly do hlavy a hrudníku. Žena zemřela po převozu do plzeňské nemocnice. Podle prvních informací se žena třikrát sama postřelila. Policie vyšetřuje, zda šlo o sebevraždu nebo se nehoda stala cizím zaviněním. Dálnice D1 dnes byla kvůli dopravní nehodě kamionu na Vysočině 4 hodiny zavřená. Na vozovku se vysypaly PET lahve s minerálkami, nikdo ale nebyl zraněn. Na místě se navzdory odklonu dopravy tvořily mnohakilometrové kolony, které se začaly kolem poledne pomalu rozjíždět. V Karlových Varech začal 43. ročník Mezinárodního filmového festivalu. Slavnostní zahájení ozdobila svou účastí jedna z největších hvězd světového filmu, americký herec, producent a režisér Robert De Niro. V zaplněném velkém sále hotelu Thermal za mimořádného zájmu médií převzal za ovací ve stoje od prezidenta této přehlídky Jiřího Bartošky křišťálový globus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii. Umělecká díla, která se dříve nacházela na zámcích Valtice a Lednice, se budou dražit příští týden v Londýně. V aukci bude další část mobiliáře, který si Lichtensteinové z těchto zámků odvezli po konfiskaci jejich majetku po druhé světové válce. V podobné dubnové dražbě český stát nakoupil především nábytek v celkové hodnotě 13 milionů korun. Zda se bude pro zámky nakupovat i nyní, není zřejmé. Mluvčí ministerstva kultury řekl, že státní prostředky pro akvizice tohoto typu jsou už pro letošní rok vyčerpané. Gala koncertem s názvem Solo pro dámy dnes večer skončí 18-denní mezinárodní operní festival Smetanova Litomyšl. Pro letošní 50. ročník přehlídky připravili pořadatelé festivalu dramaturgii, která se z větší míry zaměřila na známá a divácky oblíbená díla. Zazněly ku příkladu Smetanovy opery Libuše a nové nastudování Prodané nevěsty nebo cyklus symfonických básní Má vlast. Přímo pro festival také zkomponovala skladatelka Sylvie Bodorová rozsáhlé oratorium Mojžíš. A jaké je počasí? Oblačno, teploty 20 až 24 stupňů Celsia. Po zprávách se vrátíme k hlavním událostem uplynulých dnů. Vzpomeneme na legendu českého exilu v Londýně Zdeňka Mastníka. Chybět nebude kalendárium. Připomeneme objevování punkevních jeskyní, tvorbu malíře Zdeňka Buriana a výroční úmrtí spisovatele Vladimíra Nefa. V rubrice České nej představíme unikátní křížovku, která po složení tvoří slavný obraz Dřevorubec. Hezký poslech. Začínáme naším pravidelným souhrnem hlavních událostí právě uplynulého týdne. Slovo má Josef Kubečka.
Vládní koalice připraví vlastní návrh zákona o přímé volbě prezidenta. Do podzimu by ho mělo zpracovat ministerstvo spravedlnosti. To je výsledek středečního jednání špiček koaličních stran, které se konalo ještě před schůzí kabinetu. Do legislativního procesu půjde také poslanecký návrh zelených, aby se o přímé volbě prezidenta konalo referendum. Návrh se nelíbí lidovcům. Místopředseda KDU-ČSL David Macek nám řekl proč.
Nám nepřipadá rozumné pořádat referendum o tom, zda občané chtějí přímou volbu prezidenta, protože se ví, že občané chtějí přímou volbu prezidenta, to by byly vyhozené peníze.
Také ODS není obecně příznivcem přímé volby, ale jak řekl předseda jejího poslaneckého klubu Petr Tluchoř, je přístup na diskuzi a momentálně je podle něj na místě hledání koaliční shody. Vláda schválila návrh zákona o vypořádání majetku zemědělských družstev. Družstevníci si v 90. letech mohli vybrat, jak se svým podílem naloží. Část zůstala členy družstev, část začala soukromě hospodařit. Zbývající měli dostat finanční vyrovnání, ale až po uplynutí 7leté lhůty. Během této doby však mnoho družstev zkrachovalo nebo byl majetek převeden na jiné společnosti. Právě vypořádání nároku těchto podílníků by měl současný návrh zákona řešit, vysvětluje ministr zemědělství Petr Gandalovič.
Oprávněným osobám, které se v tom procesu transformace ještě nedomohly svých nároků, poskytne tuto možnost tím, že prokáží, pokud tak budou schopni prokázat, že ta takzvaná druhá transformace, to znamená převod majetku na akciové společnosti, zmenšil možnost vypořádání jejich oprávněného nároku.
Ministerstvo odhaduje počet oprávněných osob na 100 tisíc, přičemž vypořádat by se měl majetek v hodnotě 10 miliard korun. Zákon však zřejmě poslanecká sněmovna neschválí, nepodpoří ho lidovci ani opozice. Šéf legislativní rady vlády lidovec Cyril Svoboda zdůraznil, že hlavní námitka se týká nereálnosti návrhu. Ministr životního prostředí a vicepremiér Martin Bursík zpochybnil práci tzv. Pačesovy energetické komise. Ta mimo jiné navrhne, aby u všech plánovaných energetických projektů mohla proběhnout analýza jejich dopadu na životní prostředí. To zvýší šance na dostavbu dvou bloků jaderné elektrárny Temelín. Šéf zelených Martin Bursík ale zdůraznil, že koaliční smlouva vládě výstavbu dalších jaderných bloků zakazuje.
Jestli to exekutivní rozhodnutí by mělo padnout v této vládě, tak si nedovedu představit, že by zelení v té vládě zůstali a pak je potřeba, aby ti lidé, kteří o tom uvažují a usínají a vstávají s obrazem dalšího Temelína, tak aby si uvědomili, že na jedné misce vah je tenhle jejich sen a naplnění tohoto snu a na druhé straně je existence vlády. Kdyby mělo dojít k tomu rozhodnutí o tom, že se rozšiřuje Temelín, tak v tomto funkčním období bych to považoval za takové porušení dohod, takové porušení slova, že by mě nezbylo nic jiného, nežli vyvést zelené z vlády.
Energetická společnost ČES má již téměř hotovou dokumentaci, aby mohla, pokud tomu bude nakloněna politická situace, předložit žádost pro posuzování vlivu dostavby jaderných bloků, ať už v Temelíně či v Dukovanech. Po 8 letech ukončila svou činnost Kancelář pro oběti nacismu, kterou zřídil Česko-Německý fond budoucnosti. Celkově se odškodnění týkalo více než 86 tisíc osob, mezi něž bylo rozděleno asi 8 miliard korun. Více než 4/5 odškodněných získali prostředky z německé nadace Připomínka, odpovědnost a budoucnost, ostatní odškodnil rakouský fond smíření. Z původně úředního archivu vznikla jedinečná sbírka. Jak uvedl ředitel sekretariátu Česko-německého fondu budoucnosti Tomáš Jelínek, jsou tu zdokumentované osudy 10 000 nuceně nasazených, vězňů z koncentračních táborů a dalších obětí nacismu.
Česko-německý fond budoucnosti předal veškerý svůj archiv do Národního archivu. Není zatím přístupný, protože je to ještě, tak říkajíc, živá archivní materie a zároveň, ale samozřejmě v anonymizované podobě se celé té problematice a těm dokladům bude věnovat obecně prospěšná společnost Živá paměť, která z Kanceláře pro oběti nacismu vzešla. Kancelář vykonala opravdu obrovský kus práce, protože ten úkol, před kterým stála, byl do značné míry vlastně svým významem i rozsahem jedinečný. Nikdy předtím ani potom se odškodnění obětí nacismu v České republice v této míře neuskutečnilo.
Ve věku 92 let zemřela v Praze spisovatelka Lenka Reinerová. S ní odchází i jedna velká část české kultury, protože Reinerová byla poslední německy píšící pražskou spisovatelkou. Tato žena měla pohnutý osud. Jako jediná z rodiny unikla smrti v nacistických plynových komorách, dramaticky se zachránila z internace v Maroku a zbytek války prožila v emigraci v Mexiku. Od roku 1948 žila opět v Praze. Pracovala jako novinářka, překladatelka a její vlastní literární tvorba zůstávala dlouho v ústraní. Lenka Reinerová byla v tomto období dokonce krátce zaměstnána v Rádiu Praha. V roce 2004 řekla, že to pro ní byla malá epizoda po návratu do Prahy.
Ano, bylo to po válce a bylo to, já jsem tam byla velice krátkou dobu, než to bylo začátkem 50. let konkrétně. Koncem 51 a velice krátce na to začátkem 52 jsem potom na hodinu vyletěla a krátce na to jsem pak byla zatčená. a byla tedy v Ruzíni potom 15 měsíců. To bylo v rámci tedy těch politických čistek.
Jedním z největších čtenářských úspěchů Lenky Reinerové se stala Kavárna nad Prahou, kde vzpomíná na přátelé a známé, jejichž životy se protnuly v Praze. Kafku, Broda, Weisskopfa, Fuchse, Langera, Kiše.
V sobotu 5. července uplynulo 88 let od narození legendy českého exilu v Londýně Zdeňka Mastníka. On už se tohoto krásného věku nedožil, zemřel letos na jaře 10. dubna. A až posmrtná vzpomínka publicisty Karla Pacnera přiblížila i české veřejnosti Mastníkův neznámý příběh z doby studené války. V dnešním vydání rubriky Češi v zahraničí vám ho zprostředkuje Petr Gabal.
Jméno Zdeňka Mastníka v českých zemích zřejmě nepatří mezi široce známé. Důvody jsou dva. Ve veřejné části svého působení, tedy v roli redaktora českého vysílání BBC, vystupoval pod pseudonymem Pavel Holan. A pak zde byla ještě druhá stránka jeho aktivit, o níž můžeme směle říci, že byla tajná. Po celá léta Mastník posílal a pašoval přes železnou oponu knížky a časopisy s protikomunistickým obsahem. To však víme až dnes. V exilu byl kromě své novinářské činnosti známý jen jako obchodník s knihami pro krajany, vyplývá ze vzpomínky Mastníkova kolegy v české redakci BBC Eduarda Strouhala.
Já jsem u něj vždycky obdivoval takovou tu jeho obchodní průbojnost a pak ovšem jeho hlavní, může se říct teda kromě jeho manželky samozřejmě, tak jeho hlavní láskou byl rozhlas a knihy. Že se potom lidé dozvěděli, že on teda organizoval to posílání těch knih. On prostě měl kromě toho také své malé knihkupectví. No a on zprostředkovával například také prodej disidentských knih, teda knih například, které vydával Škvorecký v Kanadě a tak, mezi Čechy žijícími v Británii.
Kolegové Zdeňka Mastníka však netušili, že jeho obchod s knihami sahá za železnou oponu.
On prostě věděl, že to je tajná činnost, věděl, že se to nesmí prozradit a myslím, že se mu to teda úžasně podařilo. On sám o té věci nemluvil a podle některých to snad byla jediná taková větší akce Západu, do které komunistické rozvědky nikdy nepronikly.
Tajný život Zdeňka Mastníka až po jeho smrti letos odhalil publicista Karel Pacner. I když zdůrazňuje, že ani už více než 80-letý pán i v době svobody a bezpečí neříkal vše a už vůbec ne najednou. Pacner se k příběhu dostával jen po kouskách a z narážek.
Takže se třeba stalo, že se mě zeptal, jel jste někdy do přes západní Německo vlakem? Jsem říkal, ano, jel jednou. Tak ti chlapci a děvčata, kteří házeli tu exilovou literaturu do kupe, kde slyšeli češtinu, tak ty jsem platil a organizoval já. No a pak jsme teda si povídali o tom, že on si zřídil firmu na výměnu akademických publikací mezi Východem a Západem. Říkal, no a do toho jsme samozřejmě přihazovali, kromě těch akademických publikací, ještě různou exilovou literaturu. A i když to někdy estebáci zabavili, tak to posílali na Vokovickou Sorbonu, kde se určitě soudruzi poučili o tom, jak to vlastně na Západě vypadá. A co my si myslíme?
Dva roky před svou smrtí v dubnu 2006 poslal Mastník Pacnerovi nekrolog vysokého důstojníka CIA s poznámkou, že Nemoštík byl jeho tajným sponzorem. Příběh tak dostal hlavu a patu a Pacner to podle svých slov chápal jako souhlas s tím, aby jednou příběh zveřejnil.
Já mu jednou říkám, no ale přece to stálo hruzu peněz, jak jste to platil? Říkal, no tak to byla jedna firma v Rodézii, která mě posílala peníze. Později zase říkal, no tak to byla firma sponzorovaná CIA. A jindy zase já mu říkám, no ale to muselo stát hruzu peněz, kolik jste tak měl roční příjem. A on říká, no tak někdy to bylo až 400 tisíc liber, ale to nešlo všechno ke mně. To já jsem dělal jenom pokladníka, já jsem z těch peněz financoval nakladatelské domy exilové v západní Evropě a taky Pavla Tigrida. Přičemž když já jsem ještě předtím o tom s Pavlem Tigridem mluvil, tak ten vůbec nechtěl hovořit o tom, odkud dostával jaké peníze. Ale je možné, že to také přesně nevěděl.
Vlastníkův příběh měl samozřejmě svou předehru. Ještě jako student v létě 1947 vyprávěl západním novinářům o slovenských ženách, kterým sovětští vojáci odvlékli syny neznámo kam. Mastník byl přáteli varován, že mu v nepříliš vzdálené budoucnosti bude kvůli tomu hrozit nebezpečí. Odjel tedy do Británie, vypráví Karel Pacner.
Zdeněk Mastník, když se dostal na západ, on se tam dostal v prosinci 1947, kdy utek v podstatě před zatčením. A po únoru 1948 on začal pracovat pro nějakou americkou tiskovou kancelář, jejíž jméno už si nespomínám, už dávno zanikla, a potom i pro BBC a pracoval v uprchlických táborech. Dělal rozhovory s uprchlíky a samozřejmě k tomu, aby se mohl pohybovat po západní Německu a hovořit s uprchlíky, potřeboval souhlas tajných služeb. Takže tak on se dostal do kontaktu s tajnými službami. A později, když byl v Londýně, tak za ním jeden jeho kamarád poslal známou, která uprchla z Československa, a ukázalo se, že ta dívenka, která byla stejně stará jako on, tak za války pracovala jakožto příslušnice britské armády na Středním východě, kde dělala řidičku. Kromě toho přispívala do káhirského vysílání Českého rozhlasu a současně tam studovala. Oni se zblížili, ovšem krátce poté, co ona přišla do Anglie, tak jí bylo nabídnuto, aby dělala sekretářku v československé sekci britské tajné služby. A tím pádem se Zdeněk Mastník dostal i do kontaktu s lidmi z československé sekce britské tajné služby.
Po únoru 1948 Mastník založil Československou studentskou informační službu, která s pomocí dobrovolníků 2 roky obstarávala pro české a slovenské studenty stipendia na západoevropských univerzitách. Poté organizoval zasílání českých a slovenských novin newyorské redakci právě vzniklé Svobodné Evropy. V roce 1950 s 2 přáteli založil firmu, která v malé tiskárně mohla vydávat katalogy knih a časopisů i knihy Karla Čapka. O další 2 roky později se stal redaktorem BBC, později vedoucím české redakce.
Pomáhal při organizování odchodu a podobně.
Doplňuje Karel Pacner, který tvrdí, že Mastník byl vzácný člověk, s jakým se nikdy jindy nesetkal.
On byl proslulý tím, že pomáhal kde komu. To byl člověk, který se nabízel celým svým srdcem.
S tím souhlasí i Mastníkův kolega z české redakce BBC, Eduard Strouhal.
Já myslím, že prostě to byla součást, že se každý snažil něco více méně udělat, dejme tomu, proti tomu režimu, jo? Že prostě byli jsme zaměstnanci BBC, to, co jsme dělali za plat, ale taky jsme to dělali proto, že jsme to dělali rádi a mysleli jsme, že sloužíme dobré věci, a to byl taky postoj Zdenka Mastníka, který prostě v tomhle tom viděl do značné míry jako značná část nás všech skoro hlavní smysl života v té době.
Posloucháte Rádio Praha.
Objevování punkevních jeskyní, tvorbu Zdeňka Buriana inspirovanou rodným krajem nebo výročí úmrtí spisovatele Vladimíra Nefa, to vám připomene kalendárium, které připravila Martina Niklová.
Na samém konci června roku 1918 proběhla ve francouzském Darné vojenská přehlídka, při které 2 pluky legionářů přísahaly věrnost budoucí Československé republice. Den předtím uznala Francie právo Čechoslováků na samostatnost. Vojáci obdrželi z rukou francouzského prezidenta darem od města Paříže prapor zhotovený podle návrhu jejich krajana malíře Františka Kupky. Na začátku července roku 1981 zemřel v Praze malíř Zdeněk Burian. Jeho dílo není třeba blíže představovat. Setkal se s ním snad každý. Dinosauři, mamuti, pravěký kluk Kopčem nebo hrdinové Verneovek. Aleš Durčák z Muzea Zdeňka Buriana ve Štramberku připomíná, že Burian ve své tvorbě zachytil také rodný kraj.
Z rodné Kopřivnice pocházejí například tempery z cyklu Deštivý podzim a velmi vzácný akvarel s motivem kopřivnických kovářů, který mladý Zdeněk vytvořil v rámci přijímacích zkoušek na Pražskou akademii, které se bohužel nedochoval. Ale Burian také vytvořil, a to je zajímavé, návrh na nový znak města v roce 1948, města Kopřivnice, který ale nebyl přijat.
Náměty pro tvorbu mu poskytlo také městečko Štramberk, ležící nedaleko rodné Kopřivnice. Štramberk prý také Buriana inspiroval k tomu, že se začal zajímat o pravěk. V místní jeskyni Šipce byla totiž nalezena čelist neandertálského dítěte.
Pokud jde o naše městečko Štramberk, tak my jsme na to mnohem lépe. Známe oleje a perokresby motivem šipeckého člověka, čili neandertálského muže z jeskyně Šipka. Nebo například olej z cyklu krajiny a půdní typy. A taky velmi půvabný je větší olej, vzpomínka na starý Štramberk. A také existují skici hory Kotouče a zámeckého kopce s věží Trůbou a skica jeskyně Psí Kostelíky. Takže vidíte, že Štramberk byl v díle pana Buriana zastoupen bohatěji. Není divu, protože pan Burian tady vlastně prožil prvních 5 let svého života a Štramberk opravdu miloval.
Už 75 let mohou turisté z bezpečí loďky obdivovat krásu punkevních jeskyní. Tajemné podzemní prostory i propast Macocha ale vábily badatele i dobrodruhy od nepaměti. Zjišťovalo se, jestli jsou jeskyně propojeny se dnem Macochy. Odvážlivci se stupovali na lanech do propasti a nesmírná hloubka lákala také sebevrahy. Jeskyně zaujaly také objevitele věstonické Venuše, profesora Karla Absolona. Jeho tým slavil úspěch, objevili suchou cestu jeskyněmi až na dno propasti. Později se profesoru Absolonovi podařilo zpřístupnit i vodní cestu a z dříve tajuplných jeskyní opředených mnohými pověstmi se stala hojně navštěvovaná turistická atrakce. V roce 1841 se narodil největší Čech. Nebo přesněji řečeno nejvyšší. Josef Drásal ze Šumperska měřil prý okolo 242 cm. Dlouhou dobu kvůli své výšce vystupoval jako atrakce ve varieté a díky tomu procestoval snad celou Evropu. Nadměrná výška způsobená poruchou podvězku mozkového se odhaduje z jeho kostí. Kopie Drásalovy kostry je vystavena v Brněnském anatomickém ústavu. Před 25 lety zemřel spisovatel, scénárista a dramatik Vladimír Neff. Jeho nejrozsáhlejším a nejznámějším dílem je pentalogie o osudech dvou měšťanských rodin Nedobylů a Bornů v neklidném období druhé poloviny 19. století až do roku 1945. Na motivy těchto románů vznikly i dva velmi úspěšné televizní seriály. V 60. letech Sňatky z rozumu a po téměř 20 letech Zlá krev. Oblibu si získala také trilogie o Petru Kukaňovi z Kukaně.
Je čas na rubriku České nej. Peleřimovskému muzeu rekordů a kuriozit přibyla do sbírky křížovka složená z několika dílů, které dohromady tvoří obraz. Autorem je špičkový řešitel křížovkářských úloh Vladimír Jemelík a jeho barevná křížovka představuje světoznámý obraz dřevorubec od ruského malíře Maleviče. Výtvor byl uznán jako skutečná rarita mezi figurálními křížovkami. Obraz tvoří 76 křížovek.
Takže ti luštitelé vlastně vyluští křížovku a teprve, když ty obrazy, o nichž neví, že patří k sobě, složí, tak vznikne přesná reprodukce toho obrazu.
Vysvětluje Miroslav Marek z agentury Dobrý den. Jednotlivé křížovky se nepropojují, ale jsou oddělené čárami. Je to vlastně obraz úplně stejný jako originál, jen jsou v něm křížovky. Jak dodává autor Vladimír Jemelík, kdo si chce přečíst jednotlivá písmena, možná bude potřebovat lupu.
Všechny jsou čitelné, ale některá ta políčka vlastně tím, že se ten originál převzal a vložila se tam jenom ta síťka, tak jsou v malých prostorách a je potřeba se na to podívat přes něco většího.
Dřevorubec patří do kategorie těch nejobtížnějších křížovek vůbec. Žádnému z 27 soutěžících kroužků z České a Slovenské republiky se křížovky nepodařilo vyřešit bez chyb. K luštění by byl potřeba slovník.
pletina tmáně, to je jako splet tmavého křoví. Plpa, to je valašsky těsto. Stajdel je jméno, Rožnově vesnice Uhnaná je Uštvaná. Okatěce je jako koukat velkýma očima.
Vysvětlil některé záludnosti křížovky Vladimír Jemelík. V průběhu svého vývoje byly pod křížovkami podepsáni i velikáni naší kultury. Všeobecně se příliš neví, že křížovka byla vynalezena v českých zemích, i když ve světě je považována za americký vynález. Přesto existují důkazy o českém prvenství. Autorkou má být žena a agentura Dobrý den se pokusí získat originál křížovky. Důkazy o českém prvenství by se měly objevit v příštím vydání České knihy rekordů. Dnešní vysílání je u konce. Nezapomeňte se nás naladit opět zítra. Například v historických obzorech se budeme věnovat jedné z osudových osmiček českých dějin. Rok 1848 byl pro Evropu bouřlivý. Vlna revolucí, která zachvátila řadu zemí, neminula ani Čechy.
Podcasting, to je pohodlný způsob, jak si kdykoliv poslechnout naše pořady v počítači nebo přehrávači. Podrobnosti najdete na www.radio.cz.
Psát nám můžete na adresu Vinohradská 12 120 99 Praha 2. Naslyšenou se opět zítra těší Zdeňka Kuchyňová.
Prchá za andělem, neboť ví jistě, že jí přichystá horkou lázeň, zaplatí trošku a opuchlé oko zhojí.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0700 hours UTC on 9880 kHz and 11600 kHz, at 0900 hours on 9880 kHz, at 1030 hours on 11655 kHz, at 1300 hours on 13580 kHz, at 1600 hours on 5930 kHz, at 1700 hours on 5930 kHz, and at 2000 hours on 5930 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1030 hours UTC on 9880 kHz. In Central Europe, tune in at 1330 hours UTC on 9850 kHz or every Friday and Saturday on DRM. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours UTC on 17485 kHz or at 2130 hours on 9410 kHz. In Eastern Africa, tune in at 1600 hours UTC on 17485 kHz. In the Middle East, listen at 0330 hours UTC on 9445 or 11600 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 0900 hours UTC on 21745 kHz, at 1300 hours on 17540 kHz, and at 2000 hours on 11600 kHz. In East Asia, tune in at 2000 hours on 11600 kHz. In Southwest Asia, listen at 0330 hours UTC on 9445 or 11600 kHz. Listeners in Australia can listen at 2000 hours UTC on 11600 kHz. In North America, you can hear Radio Prague at 1400 hours UTC on